galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin axad ah bisha november waa 2010 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrbaan iyo boga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a somalilan oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimo ee berito dhici doonta
waxaan ummadda reer somalilan u sheegnaa maanta oo shirkaan u qabannay ammaanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay hadda ammaanka guduhuna inuu sugan yahay waxaan u sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan nabadgelyo ku ganacsadaan nabadgelyo ku noolaadaan oo a waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno waanaan fulinaynaa waajibkaasi
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan kufsiga iyo waxaa laga qaban karo kahortagiisa
iyadoon raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo middaan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iidaysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana xataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwaan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeenna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu doonayo ganacsi isweydaar ah oo ula yeesho dalka vietnam kaas oo labada dalba faa'iido u leh kulan uu haddan maanta ah magaalada hanoi kula yeeshay madaxweynaha dalka vietnam ayaa trump uu shir jaraa'iid oo ay wadaqabteen uu ku sheegay in ganacsigu uu ku socon karo marka dalalkan oo dhammi ay isku qaynuun ah u hirgeliyaan trump ayaa sheegay inay dhiirigelinayso inuu arko vietnam inay dhowaanahan noqotay dalka ugu badan ee wax u dhoofiya dalka maraykanka waxaanu intaasi ku daray in wadahadal wanaagsan madaxweynaha dalkaasi uu kala yeeshay badeecada iyo adeegyada maraykanka ah ee iyaguna tegaya dalkaasi
madaxweynaha dalka libnaan michel cawn ayaa dowladda sacuudiga ka dalbaday inay sharaxaad ka bixiso sababta uu sacad al xariiri ilaa iyo hadda dalkiisa ugu soo laaban laayahay kadib markii toddobaad ka hor uu xilkii ra-iisul wasaarenimo iska casilay isagoo booqasho ku maraya riyaad madaxweyne cawn waxa uu yidhi dalka boqortooyada sacuudigu waa inay faahfaahisaa sababta ra-iisul wasaare xariiri ka hor taagan in dalkiisa shacabkiisa iyo taageerayaashiisa uu ku soo laabto waxaanu intaasi ku daray in madmadowga ku dahaaran xaaladda xariiri ay ka dhigan tahay in hadalkii isaga laga soo xigtay aanu xaqiiqda ku salaysnayn madaxweynaha dalka libnaan michel cawn ilaa iyo hadda ma aanu aqbalin istiqaaladii uu u soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha libnaan sacad al xariiri madaxweynuhu waxa uu sheegay in isaga iyo dhiggiisa faransa emmanuel macron ay sabtidii ka wada hadleen arrintan buuqa dhalisay xilli dambe oo sabtidii ah ayaa sacad al xariiri lagu arkay munaasabad lagu soo dhoweynayay boqor salmaanka sacuudiga oo ka dhacday garoonka diyuuradaha riyaad
hogaamiyaasha dalalka tanzania iyo uganda ayaa cambaareeyey qorshaha maalintii sabtida ee shalay ay dejisay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada i c c ee ay ku baarayso eedeymaha ku saabsan in xadgudub xaqa xuquuqda aadanaha ah uu ka dhacay dalka burundi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha tanzania john magufuli ayaa sheegay in go-aanka maxkamadda uu wiiqayo dadaalka guddiga bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c ee xalka loogu raadinayo khilaafka burundi guddiga ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynayaasha uganda yoweri museveni iyo madaxweynihii hore ee dalka tanzania benjamin kaba museveni ayaa ku eedeeyey sabtidii maxkamadda i c c inay faragelinayso dadaalada uu wado ururka e a c waxaana uu hadda hogaamiyaa e a c oo ah isbahaysi goboleed ka kooban dalalka tanzania uganda kenya rwanda burundi iyo koonfur suudan
ra-iisul wasaaraha dalka sbain mariano rajoy ayaa gaaray gobolka cataloniya maanta socodkaasoo noqonaya kiisii ugu horreeyey ee uu halkaasi ku tago tan iyo markii madrid ay xukunka gobolkaasi si toosa ula wareegtay booqashada raaxoy ee Barcelona waxa ay timid maalin ka dib markii dad caraysanay ay banaanbax ballaaran oo ay ku dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo hoggaamiyeyaashooda isla markaana jamhuuriyad madax bannaan loo aqoonsado ay ka dhigeen magaaladaasi. Waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha Spain uu isu soo bax olole ah Barcelona kula qabto xisbigiisa muxaafidka ah ka hor doorasho goboleed ka dhici doonta bisha soo socota. Xukuumadda Spain ayaa xukunka Catalonia si toos ah ula wareegtay kadib markii baarlamaankiisu ay u codeeyeen in gobolkoodu uu ka go'o Spain 27-kii Oktoobar tii na dhaaftay. Waxaanay xabsiga u taxabtay mas-uuliyiintii gooni isu taaga horkacaysay, taasoo keentay in Carles Puigdemont oo isagu ah madaxii maamul goboleedkaasi uu baxsado isla markaana uu gaaro waddanka Belgium.
Wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Todobaadkan ayaa wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Shiilayo wuxuu magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haylemariam Desalegn, waxaana xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in waxyaabihii laga wada hadlay ay ka mid ahayd u fududeynta xadka labada dhinac ee dadka codbixiyaasha ah, maadaama maalinta berita ah guud ahaan Soomaaliland looga dareerayo codeynta doorashada madaxtooyada. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay Hargeysa ayaa wariyaha V O Barkhad Maxamuud Kaariye uga waramay ujeedada shirkaasi jaraa'id iyo qodobo kale.
Ujeedadu runtii maanta waxa weeye, maadaama berito aynu galayno codbixintii aynu ku dooranaynay madaxweynaha, inaan ummadda una mahadceliyo sidii wanaagsanayd ee ilaa hadda ay u soo socotay doorashadu, kuna baraarujiyo ahmiyadda ay leedahay doorashadu, kuna adkeeyo in la dhowro nidaamka iyo nabadgelyada.
Waxaa jira markaad eegto guud ahaan gaar ahaan dadkii ka socday kormeerasha caalamiga ee beesha caalamka socday, halkii xaalkoodu marayaan ma gaarin goobii loogu talagalay?
Arrinka goobjoogayaasha iyo nidaamintooda runtii wuxuu hoos yimaadaa guddida doorashooyinka, ayuu hoos yimaadaa iyaga qaybiya iyaga la shaqeynaya leeyihiin. Laakiin intaan ka warayno runtii arrintaas si wanaagsan bay u socotay ilaa iyo iminka. Insha Allah waxa rajaynayaa Britain qof waliba meesha loogu talagalay inuu muraaqib uu ka noqdo inuu joogo.
Waxaad ka mid ahay wafdi madaxweynaha la socday oo Itoobiya tegay oo kadib sidii xukuumaddu sheegtay ay ka helay martiqaad rasmi ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Dulucdiisa ujeedada iyo waxyaalaha la soo noqotay.
Ujeedada ugu weyn ee runtii safarkaas wuxuu ahaa isisawooti iyo mahadnaq. Dabcan fursad ka faa'iideysiga laftigeeda in laga wada hadlo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal mustaqbalka.
Dulucda marka laga yimaaday intaas waqtigan doorashada jirta, Itoobiya waa dalka Soomaaliland xuduudka ugu badan leh, arrimaha doorashooyinkayga ma ka wada hadashay?
Arrimaha doorashooyinka waa ka wada hadalay, waana la socodsiinay. Dabcan maadaama yihiin wadan jaarka ku dhan waa la socodsiinay xagga mar xaaladda maxaa doorashadu. Waxyaaban ka codsinay runtii waxaa ka mid ahaa in uu ogolaadaan dadkeena xadka xagga kale ka jooga ee kaadhka sita ee doonayeen wacdin inuu codeeyaan maxaynadaa ee musharaxooda, taana waa naga aqbaleen. Marka si goonis murintii arrinkaas nagu dhacay,
marka macnaheedu waxa weeye waxa rajaynaysaan dadka xuduudaha ka tallaabay ee doonaya inay codeeyaan soo noqdaan inay u furiyaan xuduudu,
in loo fududeeyo ayaanu ka codsanay, waana naga aqbaleen. Insha Allah waxa rajaynaya in waxaan qalad inaan kala kulmin cidda kaadhka haysatay xagga xagga ka joogtay doonaysa inay codeyso.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa. Waxa shirkaasi jaraa'id kadib wareystay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaari.
Dhinaca kalena, taliyayaasha ciidanka amniga Soomaaliland ayaa sheegay inaanu wax walaaca ka jirin dhinaca amniga, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan saddexda murashax kan ku guuleysta tartanka madaxtinimada Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa shir saxaafadeed ku qabtay xarunta taliska militariga ee ku yaala magaalada Hargeysa, halkaas oo ay kaga hadleen xaaladda ammaan iyo u diyaargarowga doorashada Soomaaliland. Ugu horreyn, taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey sababta ay saraakiisha ciidamada u qabteen kulankan warbaahineedka ah.
Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa maanta oo shirkan u qabanay ammaanka waddanka ee dibadda inuu sugan yahay hadda, ammaanka gudahuna inuu sugan yahay. Waxaanu sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan, nabadgelyo ku ganacsadaan, nabadgelyo ku noolaadaan, oo waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno. وانا فلين انا واجب كاسي
جنرال تاني ايا سدو كلا شاقي ان عيدا مدو اي دح ويهين مشارحين تترتم ايا اسلامار كاسين اي لشاقين دونان هاد باكي كوغولي استطلا دا دل كسومالي لان
كي صوب حي مدحوين نقونا نحو حق ونحو نقولي ايا انا نضيعنو مكان مادام مانتا انا نانهو بين كين يصوب حي دونا سدحدين ومدحوين وبا نوتين مستقبل كمدحوين ايشا مستقبل كمبا نوتين ان مركزنا شرف بعد نقول لدين هذي عدات هشان هي هذي عيدان هيرين بشرف بعد نقول لدين وحن إذا عصنا إذا من الضفكين من الله ترى نبض هذي لك على هلا نبض بسكوها النيو وضفكين نبض لغوطنا على هذا
دين عكلة ليها قودة عيدا ماذا بوليس كصومالي لان سرية قوتو عبد الله فضل إيمان أيا إثنكاها اللي أمان كإيو هولها قرصة سنة دوغضة عد بحنتو سيدا يوسعتو
بريتو وهذي لها إلى أمال الاستينا oo bisha November 2013 waxa loo dareeray doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku tartamay asxaabta qaranku sida kala koor qabtaan warbaahin ahaan waxay laashay hawsheeda dhamaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ka socotay sanaduuqdii qarway bixeen oo ay laashay waxay bixeen goobahoodii ay joogan waxay kala saakayay la raraya ee marka ilaa iyo hadana si nabadgelyo ay ku socotaa dhamaan dalku dibadda iyo gudaha saw talaya ciidanka qaranku sheegay waa nabadgelyo مروا بين الهي اينا ترى سارانا
جنرال فضل ايا دينا عكالا كهاد لايها ولها حكمين تقاديد كاكسو قليا سومالي لان دينا عحدودها يساقو هشاقين لأقولان دونو دادكو سعود عدين تا
وارتحاتك دي وحي عادو مكحريي امار لباتكين ايا لكن دادكا وحوي ايو ميلا كليسكو قوشي يدي مثلا عدد عدين ايو كلي ويسو صعام ايا لكن قادي كي فرابنا ما دام عددكو درير ايا كل جهاز صفوفاني ملي كبرنا بجرين وهذه الله يراها صعدة صوص عضنا ست حد اللي هي نوشي قدون هذه الهيرة
دم بنتي تليها جودة إذا مدى أسلوب الصومالي لأن سرية جودة محمد عثمان حرون أي شقين إذا مدى دياري هنا إلى الشقيان مسؤول كوكول استدار شدة مدى حتني مدى إيه كقب صومي الصومالي لأن ما نت بريئة
وحقد رياؤن كليه كيف بدي أبو وبهري المشرحين كيف صوب حوانا وأضيع بنماي waxaa seen ku talinaya ummada Soomaaliland nabad u baahan tahay ummada Soomaaliland inay nabad adkaystaan cid walba oo joog dhalinyarada haday tahay waayeel haday tahay culimada haday tahay inay nabad ilaashadaan
wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hadhay xilliga loo dareerayo doorashada madaxtinimada waxana la filayaa in maalinta birihii la hakiyo isku socodka gaadiidka guud ahaan ba Soomaaliland marka laga reebo gaadiidka ay ogolaanshaha siiyeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
adeeyo maatantahay sagal wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hartay xilliga codbixiyasha Soomaaliland ay u dareerayaan goobaha codbixinta halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona shanta sano ee soo socota doorashadan waxaa kormeeraya ilaa 6 goob jooga oo caalami ah kuwaas oo ka kala yimid 27 wadan hadaba goob joogayaashaasi waxaa ka mid ah qaar ka shaqeyn jiray Soomaaliland muddo haatan laga joogo 10 sanadood waxaana qaar kood ay tahay markii ugu horeysay ay dib ugu laabtaan Ismaaciil Xuseen Farajara ayaa la sheekaystay koox ka mid ah goob joogayaasha caalamiga ah ee ka tagay dalka Mareykanka warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Aamina Nuur Maxamed waa haweeney u dhalatay dalka Mareykanka waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland laakiin magaceeda rasmiga ahi waa AB Thomas waxay ahayd macallimad wax ka dhigta dugsi ku yaalay magaalada Bulaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil muddo haatan laga joogo 10 sanadood. Inkastoo ay ii sheegtay in ay waqti kooban ku soo laabatay deegaanada sanadihii 80-aadkii haatanse waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland Aamina Nuur Maxamed oo magaceeda rasmiga ah yahay AB Thomas ayaa weydiiyay halkii ay ka keentay magacan
My first 2 years I taught school in Bulaxaar
waxaan dhan 2 sano ah macallinka ahaa Bulaxaar oo xeebta gacanka cadmeeda xilligaas waxaa la ii bixiyay magac Soomaaliyeed oo ah Aamina Nuur Maxamed waayo Nuur Maxamed wuxuu ahaa madaxa degmada qoyskiisa ayaana ka tirsanaa
magacan marka goorma lagu bixiyay
66
lix iyo lixdankii
oo welina wad xasuusan tahay
Well of course it's my second name
ha dabcan waa magacayga labaad
in markala dib ma ula xidhiiday madaxii degmada Bulaxaar
when I first returned after peace corps I was informed by the Minister of Interior. It was on a refugee project.
Xilliyadii hore aan soo laabtay anigoo ka shaqaynaya mashruuc qaxootiga ah ayaa wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas wuxuu igu wargeliyey in aabahay uu geeriyooday muddo xilligaas ka horreysay 2 sannadood.
Inna af Soomaaliga wax ma ka xasuutaa?
I used to. It's been 30 years since I...
Ha, wax kooban. Xilligaas ilaa 30 sano ayaa ka soo wareegatay.
So, maxaad ka xasuutaa?
Yes, do that.
Kooran, xaaladaha ka waran.
Ay, waa la fiican yahay.
Ay, doorashada ka waran.
Way fiican tahay.
In af Soomaaligana waad baratay lixdanaadkii, haddana weli waad xasuusan tahay.
Well, I had forgotten a lot, but when I returned in the early 1980s, I had to work very hard to start relearning.
Qayb badan oo af Soomaaliga ah waan ilaabay. Hasa haatay markii aan soo laabtay 1980-meeyadii, markaas waxaan bilaabay inaan juhdi badan geliyo inaan dib u soo celiyo.
Maxaad ku oran lahayd dhageystayaasha Soomaalida ah ee haatan ku dhageysanaya?
Nabad miyah.
Amina, xilliga aan la kulmay oo ay ku sugnayd hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa, waxaa barbar taagnaa Daawud oo ka yimi gobolka Arizona oo isaga laftigiisu magac kale leh, iyo waliba Nick Kramer oo isna ka yimi gobolka California ee dalkan Mareykanka oo labaduba la shaqayn jiray barnaamijkii Peace Corps Mission sanadihii 1976. Nick Kramer oo ahaa macallin ka howlgeli jiray magaalada Las Anod sanadihii 1976 ilaa 1996 ayaa 84 sannadood kadib haatan dib ugu soo laabtay Somaliland si uu u arko waxa isbedelay isaga oo qayb ka ah kormeerayaasha caalamiga ah.
Waxaan
magacan qaatay dabayaaqadii lixdanaadkii ama bilowgii 70-naadkii.
Welinow isticmaasha Daawud?
Yeah, when I meet many Somalis throughout the world, of course.
Markaan la kulmo dad Soomaali ah, sababtoo ah meel walba way joogaan gaar ahaan Mareykanka, waxaan isugu sheegayaa in magacaygu yahay Daawud.
Wax ma ka xasuusta kelmadihii aad isticmaali jirtay xilligii lagu bixiyay Daawud?
Well, of course I've forgotten a lot. I've had
dabcan waan hilmaamay kelmado badan maadaama aanan luqadan isticmaalayn. Hasa taanti aan halkan ku sugnaa markaan dhageysto dadka sheekaysanaya, waxaan maqlaa erayo iyo weerar aan xusuusan karo oo aan isticmaali jiray xilliyadii hore.
I can hear different phrases and words that I remember. I can follow basic.
Scott Peck waa madaxa kulliyadda Political Science ee jaamacadda Indiana ee ku taala dalka Mareykanka. Wuxuu ka mid yahay kormeerayaasha caalamiga ah. Waxaan weydiiyey caqabadaha uu u malayn karo in ay hor yaalaan dawladda cusub ee ka dhalan doonta Somaliland.
It's my first time as an international observer. It's my second time in Somaliland. I was here in 2010.
Waa markii ugu horreysay aan ka mid noqdo goobjoogayaasha caalamiga ee dusha kala soconaya doorashada. Waana markii labaad ee aan imaado Somaliland. Waxaan halkan joogay sanadkii 2010. Maan ahayn goobjoogay. Hasaatee waxaan imid 7 kadib markii ay dhacday doorashada madaxtinimadu. Waxaan xusid mudnayd inaan ka mid noqday shakhsiyaadkii koobnaa ee aan Afrika u dhalan ee goobjooga ka noqday markii madaxweynaha ni hore ee daahir riyale oo xilka ku wareejinay madaxweyne Silanyo
and the presidential handover from Riyale to Silanyo. So that was the time I was here the first time.
Maxaa kamida in walaaciyada ugu waaweyn ama caqabadaha hor yaalla dawladda soo socota ee Soomaaliland ka dhalan doonta?
Well, I think whoever wins the elections, and my hope is obviously just for a free and fair election and a peaceful and legitimate
election. Kito nabaha ku guuleysto doorashada, waxaan sare jeeneynaa in ay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabadgelyo ah u dhacda. Kito nabaha guuleystay, dalka waxaa horyaala duruufo dhaqaale oo ku tiirsan lacagaha laga helo xawaaladaha iyo dhoofka xoolaha oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii dalka ka dhacay. Waxaan filayaa in duruufahaasi ka mid yihiin kuwa hor yaalla qofka guuleysta. Sidoo kale arrimaha aqoonsiga ayaa iyana ah arrin kale oo hortaala. Waxyaabaha aan jeclaan lahaa ayaa ah in doorashada kadib xal loo helo arrinta doorashada baarlamaanka.
Takes over. I would like to see, what I hope to see is after this election is over that you can figure out the parliamentary and GERTI processes and get those on track.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo Washington si toos ah kaga imaneysa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweeyd ka degay caasimadda dalka Filipiin ee Manila socodkiisii ugu dambeeyay ee safarkiisa. Madaxweyne Trump ayaa safarkiisan diiradda ku saaraya xaaladda Kuuriyada Waqooyi, khilaafka badda South China Sea iyo weliba iskaashiga dhaqaalaha. Haddaba maxaa uga hirgalay ujeeddada socodkiisa? Madax Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale weydiiyey. Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadda Northern University of Malaysia.
Runti waxyaalaha uga suuragalay waxaa oran karnaa waxaan ognahay inuu la kulmay madaxda wadamada Japan iyo China iyo Vietnam, iyo runaanti hadda uu joogo wadanka Filipiin uu ka qayb galiyo shirka halkaas ka dhacaya wadamadan Southeast Asian countries la isku yiraahdo. Waxa weeye aan oran karnaa Shiinaha inta uu joogay waxaa la kulmay madaxweynaha wadankaasi, waxaana soo qaadeen runaanti sida ugu haboon oo dhinaca dhaqaalaha xiriir uu dhex mari karo. Waxaa Trump oo inta badan ku dooda in uu doonayo siyaasadiisa inay ku sahan tahay dhaqaalaha dhinaca Mareykanka, gaar ahaan dhinaca maaragtay waxdhoofinta iyo marka laga hadlayo inuu doonayo in Mareykanka iyo Shiinuhu maaragtay u dhex maro heshiisyo dhinaca dhaqaalaha ama waxdhoofinta labadooda dhex mara oo ku salaysan win-win situation, ama in maaragtay labadoodan wax qaab ay wax ugu jirto ah. Arrintaa waxaa oran karnaa kulley aad ba maaragtay labada la fogeen. Inta badanna waxaa la leeyahay dadku waxay u egtahay in Trump oo markii hore maaragtay Shiinaha aad Carabku ugu adkeyn jiray oo maagi jiray oo xilligii maaragtay ama madaxda u tartamay ama wadanka u qabtayba, in hadda ay ogtay taas inuu maaragtay uu iska bedelay. Sidoo kale madaxda maaragtay uu kala kulmay wadanka Vietnam, gaar ahaan madaxweynaha wadankaasi, maaragtay xilli ay wada hadlayeen ama maaragtay shirkada qabanayeen, waxa uu sidoo kale si gaara u taabtay inuu doonayo Vietnam iyo Mareykanka in dhaqaalo wanaagsan dhex maro. Waxaana ay soo qaadeen dhaqaale aad u badan oo runaantii haddaba ka dhexeeya oo maaragtay Vietnam iyo maaragtay Mareykanka ay isu kala dhoofiyaan.
Waan gartay dhinaca murankii South China Sea ee u dhexeeyay wadamo badan oo ku yaala qaaradaas, waxaa qodobadii uu meesha u tegey bay ka mid ahayd. Maxaa arrintaasi uu ka galay oo uga suura garay?
Runaantii arrintaas weli waa ay taagan tahay. Wadamada maaragtay China iyo Philippine iyo Malaysia iyo wadamada caynkaas oo kale oo kula muransan Shiinaha badweynta la yidhaahdo South China Sea, runaantii waa arrin weli taagan oo jirta. Waxaa si xaqiiqo loog yahay inta badan in Mareykanka kula safto wadamada kasoo horjeeda Shiinaha ee markii ay noqoto maranka dhinaca muranka badda. Runaanti waxa arrintaa uu carabka ku adkeeyo uu sheegay isagu in Mareykanku uu doonayo in xal waara laga gaaro biyaha South China Sea, oo runaantii wadanka Shiinuhu uu arko in wadamada seeganaya ama maaragtay claim gareynaya inay wax ku leeyihiin badda hadda la isku hayo ay tahay arrin gardarro ah, oo Mareykanku uu ku soo riixayo wadamadan ku dhow wadamadan dhaca baddan South China Sea in maaragtay ay claim gareeyaan oo maaragtay ay kaga hor yimaadaan ama siyaasadda gobolkaba ay maaragtay saameyn ku yeelaan ku yeeshaan. Marka runaanka arrintaa wuxuu sheegay inuu dhexdhexaad ka noqonayo. Si gaara waxa uu u xiisa badan in madaxweynaha wadanka Filipiin Duterte, oo markii xilligii u horreysayba ay ku kulmeen ay maanta kulmeen, uu sheegay runaantii in uu doonayo in uu madaxweynaha Mareykanka kala hadlo muranka ka dhexeeya gaar ahaan wadamada China iyo Filipiin, runaantii oo arrintoodu weli ay aad xaalad aad maaragtay ay aad xasaasi oo ay gaadhay. Wuxuu sheegay in maadaama Mareykanka uu Shiinaha tegay oo madaxda Shiinaha uu kala hadlay dhinaca badda lagu muransan yahay, inuu doonayo in jawaabta Filipiina uu ka siiyo madaxweynaha iyo qaabka maaragtay ay ugu haboon maaragtay halkaa loo geli karo.
Waan gartay waxyaabaha kale u tegay qaarada Asia waxaa ka mid ah inuu taageero u urursado sidii Kuuriyada Waqooyi looga hortegi lahaa. Arrinta ilaa iyo hadda waxa uga suuragalay
arrinta runaantii waa dadku waxay leeyihiin waxyaaba uga suuragalay aad u badan. Dadka siyaasadeen Asia Falankaya inta badan waxa la leeyahay, inkastoo ay adag tahay in Shiinaha uu ka helo jawaab aad waafi oo cad oo qeexaysa in uu doonayo inuu xiriirka u jaro amaba uu joojiyo cilaaqaad kala dhexeeya Waqooyiga Kuuriya, haddana waxa ay Shiinaha iyo wadamada oo hadda safarka ku maraya ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin ama aysan diyaar u ahayn inay arkaan Waqooyiga Kuuriya oo maaragtay quwad nukliyeer oo gobolka maaragtay khalkhal geliya ammaankiisa. Marka waxa la leeyahay waxa uu lobi garaynayaa oo haddana uu doonayaa in shirkaas hadda ka socda the Philippines inuu madaxda maaragtay uu ka dhaadhiciyo in maaragtay cadaadis aad dheeraada la saaro. marka arintaas saasay dadku inta badan hadda leey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fatah Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadda Northern University of Malaysia. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Halkaad kala socoteena waa VOA.
Atanna waxaan ku soo dhaweynaynaa mikrofoonka Jaamac Buule Jaamac oo ino haya barnaamijka wicitaanka dhagaystaan.
Kulanka dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo hadahay oo kala todobaad walba aad ka dhagaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa kufsiga haweenka loo geysta ee ka dhaca Soomaaliya. Sida aad wada ogtihiin, kufsigu waa dhib ka mid ah dhibaatada caalamiga ah ee dunida ka dhaca, khaasatan haweenka uu aadka ugu badan yahay in loogu geysto. Haddaba waxaa isweydiin lahay bulshada Soomaaliyeed oo kale oo dad Islaam ah hal afarna ku wada hadasha, waxaa ku soo celceliya arrintan meelna loo dhigi laayahay oo weliba tilaabooyin lagu qanci karaan inta badan looga qaadan. Arrintaas waxay noogu martay oo noo qaadaa dhigi doonto Caashe Cabdulla Siyaad oo madax u ah gudoomiyena ka ah ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed. Muqdisho ayay ku sugan tahay. Dhegeystayaashana waan soo dhaweyneynaa inaad nagala qayb gashaan fikir iyo su'aal intaba. Caashe, ugu horreyn aad ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A, waxaad bal marka ugu horreysa noo qeexdaa ereyga kufsi sida ay Soomaalidu u qeexdo?
Bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli cala sayidina Maxamed. Waad mahadsan tahay inaad igu soo dhaweysay barnaamijkiina ka hadlayo arrimaha haweenka iyo kufsiga. Haddii aan horta guud ahaan kufsiga waa maxay micnihiisa, kan Soomaalida looga yaqaano ama kan adduunka looga yaqaano? Kufsi micnihiisa waxa waaye gabar loo galmoodo iyadoo aan raalli ka ahayn, ama wiil, hadda wiilashibaaba la kufsanaya ama wiil la kufsaday, waana dhibaato xuquuqda bini aadannimada ku gudbeysa oo maaragtay dhowaanahaana soo badatay, caalamkana ku soo badatay, waddankeennana iyo waddamada dagaalka sokeeya ka dhacay meel kastoo ku yaalaanba ka dhacda.
Dabcan sida aad carabkaba ugu dhufatay, dunida oo dhan ayuu ka dhacaa kufsiga, laakiin waddamadu siyaabo kala duwan ayay u micnayaan marka ay qeexayaan kufsi. Soomaaliya waxaa tiri marka gabar aan raalli ka ahayn loo galmoodo ayaa kufsiga. Marka faraxumeynada kale ee gabadha in wax looga bedesho oo waxay xaq u lahayd sida shaqo, adeeg dowladeed, waxyaabahaasi markii Soomaaliya la joogo iyagu kufsi ma soo hoosgalayaan?
Maya, kufsi wax waaye sida haddii sida ay tahay kelmadda loo bedelo waa loo galmoodo iyadoo aan raalli la isaga ahayn, ama nin haadamna ka ahan iyadoon raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo. Middaan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iideysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana xataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwaan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga.
Maxaa ugu wacan? Ugu horreyn ummadda Islaam aan nahay waan ognahay macsiyada sideeday xaaraan u tahay in qofkii xoog lagu darqiya haba joogtee, marka maxaa sababa ma la dirsay?
Wallaahi horta daraasad laga sameeyey aniga lama socday runta markaan ka hadlo, laakiin qiyaasta aniga aan qiyaasayo waxay noqon kartaa waddankan wuxuu soo maray burbur xoogan oo la isdilay oo la isxoogay oo maaragtay dhibaatooyin fara badan oo kala nooca la isu geystay. Waxaa moodaa diintii ku dhaqankeedii inuu yaraaday oo maaragtay survival ama maxaa la yiraahdaa qofka markay rabto inay xoog wax ku hesho ama raashin ha ku hesho ama shaqa ha ku hesho ama kufsigaan oo kaleeta ha ku hesho, waxa waa iska celi ayaa yani mental illnessna way la socotaa. Ilmaqax iyo dagaal iyo maxaan ku iraahdaa xabad ka kor dhacaysa iyo madfac iyo waalidkooda u jeeda oo la kufsanaayo ama maxaan ku iraahdaa wax soo maray, trauma soo maray, dhibaato maskaxiyana soo maray, waxa waaye diinba ma xasuusanayaan, diintina lama barinba haddii la rabo. Xooggaasaa keenaayo wax ku dhaqanka oo xoogga lagu dhaqmaayo ayaa waxa galaaya meel walbaba in xoog lagu dhaqmo.
waye waxaan noo markan loo faafaysaa siyaabaha ay kufsiyada uga dhacaan Soomaaliya xagee ay ku badan yihiin magaalooyinka waaweyn tuulooyinka magaalooyinka dhexdhexaadka miyiga heerarka uu u kala dhacana bal wax nooga taabo
horta kufsiga sida uu u dhaco sidiisaba kufsi marka la yiraahdo waxa wax kufsado iyo qofka la kufsanaayo badi horta way is yaqaanaan waxaa laga yaabaa gabadha arday la dhiganaayo iskool inuu kufsado waxaa laga yaabaa deriska inuu kufsado waxaa laga yaabaa qaraabo iyo ehel guriga joogto inay kufsadaan waxaa laga yaabaa yacni dad ay taqaano inay kufsadaan ama baadiyaha jooga oo ariha la raaco ama geel ha la raaco ama beeraha la fasho oo beerley ha ahaadeen ama magaalaha joogaan oo iskuul ha dhigtaan oo ha isla dhigtaan oo ha israacaan ama magaalooyinka waaweynba oo maqaayadaha ama casho la isugu raacay ama shukaanta la isu raacayo si waxyaabahaas horta inta badan waxay ka dhacdaa dad la yaqaano oo adiga qofta ay ku kalsoon tahay inay raacdo intay raacdo haddana la kufsado taas waa mid midda kaleeto kufsiga kaleeto nooca kaleeto ee waxaa imaanayo kan oo wadarta lagu kufsanayo gabadha oo inta loo heshiiyo ama daawo loogu daraayo biyo cabaysay ama inta bajaaj lagu soo qaato wayna ka dhacdaa xamar bajaaj gabadhii inta daawo loogu daray maqaayad inta la tagay iyadoo dhalinyaro la yahay gabdhihii lasoo waday oo daawo loogu daray maxaan ku rahdaa biyaha oo bajaaj lagu soo qaato meel la gooyo la kufsaday oo saf laga maray oo gangrade iyagoo wada jir loo wada kufsaday iyo gabar shukaansi u raacday oo maaragtay iyadana sidaasoo kaleeta intuu xoogay iska diido iska difaacdo xoog markaas uu ku xoogay way la dhacdayna intaba way ka dhacday xamar
intee in la'eg buu dhibku ku hayaa soomaalida culayska kufsiga haweenka loo geysto intuu leegay
horta nabadgelyo xuma ayaa waddanka ka jirto waddanka oo dhan nabadgelyo xumaa ka jirto kufsigan laguu sheegaayana wuxuu qayb ka yahay nabadgelyo xumada waddanka ka jirto haddii aniga aan ogahay inaan nabadgelyo haysto oo maanta haddii la ikufsado aan intaan station tago u dacwoodo la ibaaro la iisoo qabto dadkii maxaan ku iraahdaa wax iiga qaban lahaayo cadaalad ay jiri lahayd maaragtay kufsigaan ma badnaan lahayn laakiin waxa hadda badinaayo oo keenaayo oo beeraleydii gabdhihii beeraha ka shaqaysanaya la kufsanaa oo gabdhihii ceelasha biyaha ka doonanaya la kufsanaa oo gabdhihii xoolaha raacaya la kufsanaa oo tii iskuulka lala dhiganaayo la kufsanaayo si kastaba ha loo kufsi oo tii shaqada doonatay ama xafiis ka shaqaynaysay yacni blackmail lagu soo biraa la leeyahay waxaad daadan ii sameynay shaqadaada u maqan waxyaabahaas waxaa keenaayo sharci darada cadaalad darada waddankeenna waxaa saameyntaas yacni xooga leh ugu yeeshay waa sharci darro waa cadaalad darro haddii la ogyahay waxaan in sharci yaallo oo lagu qabanayo oo lagu xukumaayo oo wuu yaraanaa siduu maanta u badan yahay uma badnaadeen
waa tahay dhegeystayaal waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo washington waxaa inoogu martay caasha cabdulla siyaad oo ah gudoomiyaha ururka waxqabadka hoggaanka haweenka soomaaliyeed oo muqdisho ku sugan waxaanan uga hadlaynaa kufsiga haweenka soomaaliyeed loo geysto waxaan u baaqayaa dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
waan kusoo dhawey walaalwaad dad mahadsan tahay waraasha saacadaha aad baan u salaamaya runtii arrinkan kufsiga soomaaliya ka dhanayo waa arrin aada iyo aada u khatar inta islaamkana meel ada ka joogan lakiin dadkeena haystaaya waxaa uu yahay in ummadii soomaaliyeed iyadaa dowlad la-aani hayso oo ay waxaasoo dhiba ku dhex jiran haddana qofka kufsiga geysta haddaa dhe meel la geyn lahaa oo sheer la marinaa sheerka islaamiga la marinay loo adeegsanayo awood maageed ama awood suldaannimo odaynimo ama ninkan geystayba laga yaabaaba inuu kasoo jeedo reerka dowlad goboleedkaasi ama waxaasi maxda kan sidaas darteedna loo marin waayo xaqii sharci lahaa ee la rabay in la mariyo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba joogto inta dhibkan waa dhib nala haysta laakiin waxa lagaga horseegi karaya waxaa weye in odabeeradka soomaaliyeed uu noqdo mid isagu aan ee xasho ku jirin ama oon isagu aanan xaqii sharcigii gabadhan siinin unan ka hor iman laanna xeer bay soomaalidu leedahay oo haddii wax dhaco lagu kala qaataa
waaye
tan labaad waxaan leeyahay oon yadna usoo jeedinay dowladda soomaaliyeed in ay samayso sharcigii awalba waa dib maxkamadaha in si fiican loo sharci geliyo oo loo howlgeliyo taasina waa arrinta labaad ee lagu yarayn karo
waaye cabdinaasir labadaas qodob baan ku daynaynaa waa mahadsan tahay waqtiga dartiis aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa عاشا عبد الله سياد عبد محمد عبد الناصر واد مغليسا وحا ويري لبدا قودب بان كوتلينايا ما حد كدريسا
ان وارونتيس محمد وارونتيس هدي انا شرعي دك كلا حديداي او كلا علينايو او كلا قبانايو او مخان كو راهدا اين دولده لا ايمانن او لا فولينن تيري شرعي ولا لا ايمان كرا ولا كيني كرا وزاره با اسكو شقله وزارد هوانك اي حقوق الادنها هرمارد حقوق الادنها اياك شقله حدي الانسحيو وحو اباهي هاي كردقن كردقن كي مركة ايادنا وحو اباهي هاي دولد حوق له معمول قبلات حوق له ومارقتي ان ايادن كيسي له وبوليس كيسي له وحيابه اللغو باراي له معها ان انتقفت اللي يراهب الوو اكفصدي لإسكسو قبناه اللي اسكحراي وان مركة كاس اللي هلا DNA تستين وش اللي قسميناي وإن اللي هلا مرقاتي وإن اللي هلا قبل ما مركب إنا صور البرجريز لكن قبل دي هدا عفسنايسو والد كي به دول له فاميلي ها بيننا نقفر يسميل أو محنكرة مر مرك كاركود واحد عبد حتى كي قفص ذي هدا حتى الأجادو قبل دي الأجادو محنكرة وري كي يلان كرتا السجية اللي قدرها هدنا فراو ماذا يعني أما السو وحيابها مسكحد إيان قارن كرن أو بن آذنك أو قفك حتى أوهوي سناي إنو إزدلو هيركاس أو قارايو أيا حد أنك تقن نون قنيسو هدانا اللي هلين شرعي كالهاجة أو ديني أو إسلاميك أو دولي أو مامول كيس إيو ماركتي كلا دمدين تيسو لغو دقمان
واي هاي وحقود راي عاشا وحقود راي محمد إن أي جرتو أود لإسو شاكتو ومركو كفسي قدعا هادين إن عدقان كاهايد ووحو يدي صدنادا سلطان كي يوغاس كي إن لإسو شاكتو أما مامل قبلات كي وحكاد عين ريركا او أود بدن طلبة هايستا سيدو قدقا هايستاقا إن وكسو جيدو غفكا ديبكا جيستي مركا أرماهاس بايدين صومرتا
وي دعلا ومدهد qiyam baa jirto oo maaragtay inta la isku qabsaday la wada kacay gabdhii oo dhan wada kaceen markii dambeyd maamulkii ee dhaqameedii laga soo wareejiyay oo maxkamada la keenay oo maxkamad ay markii dambe xukuntay laakiin markii horeeto la yiri xeer Soomaaliya ku dhaqayna in marka hadda waxa mooda xogaa inay dawladdi ku soo baraarugayso arrimahaas inay wax ka qabato waanan ugu hambalyeynaya wiilka hadda maalin dhaweeyto askari waliba aha ee gabar shukaansanaysay waxna shukaan sanayay oo hadda waa ogtahay dhalinyarada waxay isku shukaan sidaan guur iyo mustaqbal inay isla sameystaan ee markuu damcay inuu xoogo iska qabtay iska celisayna uu baastoolad u qaatay xilinta taranka uu maxan ku raaka ka toogtay intii hoos oo dhan isku furmatay isbitaalkan hadaba xamar ay jiifta
waye arimaha
la soo qabtay waa waa la hayaa maxkamad ee xukunana la marsiinayo
waa suugi doona asantaas meesha ku dambeysay
dawladdu way ku soo baraarugsan tahay inay wax ka qabato diinaa yiraahdo
waxaa la isweydiin karaa oo dadka ku dhageysanaya caashaa ay isweydiin karaan waa maxay xukunka ay Soomaalidu u adeegsato hadii la cadeeyo waxa la DNA in la isticmaalo si kastaba ha noqotee hadii lagu qanco inuu ninka gabar dambi u geystay oo kufsi ku sameeyay maxaa lagu xukumaa inta badan xariga iyo waxyaabo kale ba hadii jiraan
in ma waqtigii dawladda aan qabnay oo xukunkii militariga aan lahayn
mise
xukunkii militariga markaan lahayn waa la xiri jiray ninkii arrinkaas ugu qabtay waa la xiri jiray xabsi xabsiga intuu la ekaa ma xasuusta laakiin waa la xiri jiray haddirtaan laakiin iyo 27 sano uu dhacayay kursigaas xeer Soomaali iyo iska cafi iyo iska ilow iyo xoogaa lacag horeerka loo geeyo iyo xoogaa maarta xoolo horeerka la siiyo iyo marmarka xataa gabadhiiba in lagu daro ninkii oo xoogi waxyaabahaas lagu dhaqmay laakiin hadda dawlad baa timid sharci baa la diyaariyay sharci baa la diyaarinaya sharcigaasana lagu fulin doona aniga xukunka oo noqon doono kuma dhahay waa waxaas
sharcigaas iyo aan sagal iman doona
ha xukun islaamiga miyuu noqon doona iyo in maartay xabsi la gelinayo sanadyo loo qabanayo maxay ahayd taas waxa way dawladda ee u taala laakiin annaga dawladda Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay oo aan diyaar u nahay inaan la shaqeyno oo la socono oo maartay wax la qabanno oo ayadan haddii soo kaceyso waxaan ku dhiirigelinayaa ama aan kula dardaarmayaa gabdhaha nabadgelyada iyo dhana maqallaati gabdhaha la xoogaayo gabdhaha lagu farxumeynayo xafiisyada ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay hadaan waxaas ii sameeyeen masi joogaysi oo maxaan ku raahdaa waa inay wax ka qabataa waa inay isoo feejignaata annagana gabdhaha waa inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee sheegaan ee la hadlaan
waaye waan u iman doonaa in la sheego iyo in la soo xaadiriyo dambiyada noocaas ah intooda badan bal aan haddana dhageysto kale u gacan raadiyo Muqtar Axmed Maxamuud waxaana uu degan yahay Hopkins Minnesota Muqtar ku soo dhow barnaamijka
waa mahadsantahay gudoomiye Caasho iyo jaamacad VOA waa dood muhiim ah oo dhalgal ah waxaan rabaa inaan kala ku hormariyo arrinta kufsiga ku saabsan midna aan ka iraahdo hal su'aal oo aan weydiin doono Caasho waxaan ognahay Soomaaliya inay burburtay kama sheekeyn inay dib ugu naqan mayno shuruudadeedi iyo halkii oo dhan meesha aan taaganahay waxaan soo jeedinayaa kala aniga haddii ay maqleen ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin aas-aaska koowaad horta jaamacadaha Soomaaliya ka furan ama iskuulada waxbarashada ay ka furan ha lagu daro fakultiyo lagu dhigo arrimahan oo kaleeto oo ah u shaqaynta arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha xuquuqda haweenka difaacaya waa aas-aaska qoyska haweenka iyo weliba in ururada madaxa bannaan Caasho kale ka mid tahay is abaabulaan ayagoo kaashanaya dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha ka baxa culimada ay u daba fadhiistaan wasiirka xuquuqul insaanka ee dowladda federaalku leedahay gacmaha ay la galaan oo ay shuruucda lagu dhaqi lahaa hadduu ruux kufsado gabar Soomaali oo muslimad ah shuruucdii lagu qaadi lahaa
iyo gabar kaleba
waan ognahayaa haddii marka aan maalin walba kufsi uu dhaco oo hab dhaqan loo xaliyo hab qabiil loo xaliyo ma diidani laakiin weli waxaan qabaa in la marsiiyo sharciga noo dhigsan oo markaas aad hadda ka shaqaynaysaan oo raadsinaysaan hadduusan ku jirin meesha
waayahay
tan kale waxaan ka leeyahay walaalkay ma jiraan mana maqlin xarumo dowladeed ama hay-ada madax bannaan oo loogu talagalay goobo cayiman oo gabdhaha la kufsado xag maskixiyan iyo xag jir ahaanba lagu xanaaneeyo ma bannaaday jiraan waa madax bannaanyihin
waaye caashaan weydiinaynaa waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan dhageysto kale aan kusoo dhaweeyo dhageystayaadoo magacaagoo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
waa maslax maxamed cabdulle oo jooga magaalada beledweyne
maslax kusoo dhawo
waan ku dhawahay walaal marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta barnaamijka Caisho iyo Muqtar yarkii iga horreeyey barnaamijka intii aanan gudagelin ka hor waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo marka ugu horreysaba ciidamada Jubbaland kaalinta ay ka qaateen marka ugu horreysaba gacan gelinta ay soo gacan geliyeen dambiyihii falkaas geystay
waa eedaysane inta laga xukumayo waa eedaysane markaas waa mahadsan tahay soo dhow
waa mahadsantahay marka waxaan rabaa horta dhacdooyinkan kufsiga ah gabdhaha Soomaaliyeed markaan ka hadalno iyo tan caalamkaba waa wax aada iyo aada qaali u ah qof kastaana ma dareemi karo laakiin dhacdooyinkan waxaad moodaa markii ugu maalmahan ugu dambeysay Soomaaliya waa ay kusoo badbateen tiigal dogob oo ugu dambeysay waan xasuusanaa tan oo haddana aada isleedahayba saameyntii ka daran ayay reebtay oo xataa in xabad la isku dhuftay ay gaartay marka ficiladan aadkii aadka u anshaxa xun ee ka baxsan bini aadanimada haddana sharciga iyo dhaqankii Soomaaliyeed ka baxsan aniga haddii aan fiiriyey waxaan isdhihi karnaa waxaa bays u ah ama sal u ah marka ugu horreysa ficilkii markii uu dhaco odayaal dhaqameedka gacanta loo gulinayo oo ninkii falka geystay gadaal marsanayo oo iyagu iska soo hormarinaya marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maamada khabiirada ah sidee looga gudbi karaa haddii ficil uu dhaco noocan oo kale ah oo mar labaad uu soo laabto in dambiilihii geystay la waafajiyo cadaaladda iyadoo aan oday dhaqameed aan loo hoos tigin waxaan ka hadlayaa waa in cadaaladda la marsiiyo iyadoo aan oday dhaqameed loo hoos marin waan ognahay wasaaradda xuquuqda iyo xuquuqul insaanka ilaa hadda bays ma lahan oo waa tabar daran tahay laakiin ma la isdhihi karaa bays waxaa looga dhigi karaa in cadaaladda la horgeeyo maadaama oday dhaqameed uu markasto imaanayo oo ninkii dinligiisii geystay tirtirayo sidee looga gudbi karaa waxaan kaloo raacsan lahaa waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo xarumo lagu wacyigeliyo ama lagu dhiirigeliyo oo motivation loogu sameeyo gabdhaha ficiladan ay ku dhaceen si aysan nolosha uga dhicin loona dhaadhiciyo ama looga dhaadhiciyo waxaana inay yihiin wax waqtiga uu keenay iyagana aysan physical ahaan iyo psychological ahaanba aysan niyadda uga jabin وانا ما سنتين
اذا يا مدن مصلح اوجوغو مجال هذا بلدوين قبل كهيران عاشا كسور دوو ولبسو آلود اي عرقتيا في عن مكا سؤال اوغو الرئيسة مختار او كويديي وحي اهيد مجيران قوبو لغو حناني قبلها اي دفكان قرد عين
مختار ارتوو مهد سنهي هاي ابو ومهد سنتهي سيدا اتكو بلودي ايو مارك تي تلاد اتكو جيدي سي ارنتان كفسي ايو مارك تي بباتة دا مان تا ودن كينا قبله سوماليه ايكو هيسو واجرا واح انت آنجا آن اوغاي حدا هال ارغانيزيشن اجرو كشاقه ارمان جندر بيس بايلنس او محانكو اراهدا لكن آن اوغاي آنجا قبلها ماشاس كشاقه يعني سيدا اي اوغتن بدن تحي لباتة دا تالو مالو والبابا اسبتالك اسمدين اي وشي لتاقيهين قبل اسكوغو اي او لطولاي او لربارغرين اي يعني اسكوغو اي انتلو حوغي اما رد بدن اسكوغو تغينو حوغين اما متكو حوغ بدن او حوغي اما ايغو يريرو لح جر اي لحوغ اي افر جر لحوغ اي مارك ابو لباتة دا وي بدن تحي قبلاك شقي وي جوغان ان عاونات حوغ لهو بدن كم هيستان wax ay maaragtay organization kale ay tii wax ka helaan ayay ku caawiyaan jira in shelter in mid kale oo walaalkay baljeeyna ka soo hadlay
maslax
tagane maslax in maslax waa runta in dhibaatoodu way soo kordhay in maxan ku iraahdaa dawladdeenina iyo shuruucdeenina haddirtan ayay ku jiraan dib u habeyn iyo dib u hagaajin iyo maaragtay waxaan dawladda ka rajaynayaa inay arintaas ku guuleysato oo dadka oo dhan ay ku wada baraarugaan mid kale oo dhaqameed waxaan looga gudbeynin waqtiga hadda la joogo oo dhaqameed baa dawladdaadi sameeyay isagii baa soo doortay dawladdaadi isagii baa xil dhibaanadaadi dooranayo marka isagii in loola noqdo haddan xilliga hadda la joogo ayaa meesha taalo waayo hadii la yiraahdo sharciga lagu qaada sharciga lagu qaadi lahaa xataa ma qeexna
caasha waqtiga daraadii barnaamijka ayaa gabagaban naga marka waxaan rabaa inaad fursad aan ku siiyo oo aad kaga hadasho raje intee leeg ayaad ka qabtaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay inuu hoos u dhaco kufsiga gabdhaha loo geysanayo in sharciga arrinta quseeyo aad tiri weli lama meel marinin la meel mariyo lana fuliyo oo ku dhaqankiisa la hirgeliyo iyo taageerada gabdhaha dhibkan uu ku dhacay iyo Allah ka badbaadiyo kuwa uu ku dhici doonaba in wax loo qabto
horta waxaan Ilaahay ka baryayaa dawladdeen inay xoogaysato shuruucda ay soo saartana in si dab ah loo qaato oo shicibkeen ay dawladdeen taageeraan ay la qabtaan shaqada ay ku jirto ama waxyaabaha ay ka shaqeynayso gabdhahana waxaan kula talinayaa feejignaan badan inay sameeyaan maanta waqtigii nabadgelyada lama joogo nabadgelyada xumadana qaraxa keliya maaha dhinac walbay gashay waxay gashay is-aaminid la-aanay gashay marka ninka aa adiga isleedahay oo aa rajo ka qabtid inaa guursatid shukaansi aa uga soo baxday guriga uga soo baxday hadduu ku xoogaayo waa dhibaato wiilashana waxaan kula talinayaa annaga markaan yaryareenay soo koreynay wiilasha walaalaheena ahaayeen iyagaana protect green jiray oo dhibaato naga ilaalin jiray iyagoo waxbana loo aheyno isku kalaas aan nahay oo wax isla barano oo ama isla shaqeyno wiilashana waxaan ka baryayaa gabdhaha in ay yihiin gabdhahoodii soomaaliyeed ee sharafta lahaa gabdhihii ay mustaqbal ka dhigan lahaayeen ee guursan lahaayeen wiil walaashiis in la xoogo la farasumeeyo rabo ma jiro marka wiilasha soomaaliyeed ee falalka xusan ku kacaayo wax u geynaayo aniga ma garanayo iyo shaydaankaas intaas la eg ee waxaas ku qaadayo iyagana waxaan ku waaninayaa inay dhexdooda iswaaniyaan inay iswacyigeliyaan inay isu sheekeeyaan inay yiraahdaan falkaas xun daa walaalaheena lagula kaco aan ka diidinno aan ka istaagno aan ka hadalno haddii ilaa yiraahdo
intaas ayaanu ku deynaynaa aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay caashe cabdulla siyaad oo ah madaxa ururka waxqabadka hoggaanka haweenka soomaaliyeed
waa mahadsan tahay adigana
dhegeystayaal barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya washingtonna waa nabadgelyo
ada yuma tayahay jaamac bulo jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha intaas hadaan ku dhaafno dhinaci wararka hadaan ku noqono
dagaal dhex maray al-shabaab iyo ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa keenay dhimashada dhowr oo ka wada tirsan dhinacyada dagaalamay gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay weedo Cali Xasan ayaa uga waramay Sahre Cabdi Axmed sida uu dhacay weerarkaasi.
Marka hore waa in salaamayaa salaanka dib shalay sida waa u dhaceen nimankii nabaddiidka ahaa oo Al-Qaacidada ahaa iyo wadada Awdheel iyo Bardaale isku xirta. Ciidamada ka soo baxay bay dhaba Bardaale ku socday wadada u galan nin ayay ku aaseen. Kadibna meeshii ayaa dagaal ka dhacay ayagii iyo ciidanka ayagiibaa meesha isku helay. Waxaana ku dhintay 8 qof oo Al-Qaacida ayaa ku dhintay 11 kale dhaawacna way ka qaateen. Saakadan mid ay meesha kaga carareen atasaaka ayaa meesha ka qaadnay. Annagana wax dhibaateen dabada weyn soo gaareen, laakiin hadda iyagaa dhibaatada badan iyagaa ku dhacday.
Waa gartay wararku waxay noo sheegayaan deegaanka aan ka helayno in ku dhawaad 6 qof oo askarta dhinaciina ah ay dhinteen, marka taasi wax ma ka jiraan?
Malbaan waa warar waxba ka jiraan, laakiin 6 qof nagama dhiman. Annaga 3 qof ayaa naga dhimatay, 2 kalena way naga dhaawacmeen. Ayagana 8 qof ayaa ka dhimatay, intay la baxeen 11 dhaawacna way la baxeen. Miidkooda hadda saakadan ayaa meesha aan ka soo qaadnay. Marka dhibaato labada dhinacba waa dhibaato way jirtaa, anaga 3 qof naga dhimatay.
Waa garta marka masaldhig ayay soo weerareen mise ciidamada ayagoo socday weerareen?
Ayagoo ciidamada socdayay weerareen, ayaga wadaday rabeen inay ka gudbaan ayay rabeen. Marka weerar gidgooy ahaan ayay ugu talagaleen ciidanka in kamaysan warqabin markii hore. Sooda markii isgarin bay arkeen waa laga guuleystay alxamdulillah. Dhibaatada iyaga hadda ay ku dhacday kodana hadda waa isku maqannahay. Saakadan hadda waa racdigoodi baan hadda ku jirnaa. Hadda nafteed waxaan ku maqannahay hoodkii shalay ay naga soo warareen baan hadda ku jirnaa. Waa sii dab racdaynayna.
Xageed ka racdaynaysaan marka aad la racdaynayna? Ma meela ku ogtiin ayaa jirta ood ugu hagaagaysaan oo laydinkugu sheegay, mise waa iska mala awaalaysaan?
Waa meel aan ku ognahay oo lanagu sheegay baa jirta. Meel walba ayay inanka goof guduud shimeel oo meel la yirahdo ayay kasoo duuleen. Meesha duulaanka ay kasoo qaadeen ba waxa weeye meel la ogyahay way waa goof guduud shimeelow. Waxay soo mareen Malaaqdo meel la yirahdo ayay soo mareen. Haddana meeshii bay ku laabteen. Annaguna waa sii daba soconnaa. Hadda meel la yirahda adadlagu ayaan sii marayna, waa sii soconaaba.
Waa garta Al-Shabaab mar walba weerar ayay u geystaan deegaanadaasi Bardaale soonkeed hoos yimaada, mar walba dhulkoodka ku jiraan. Waa daba soconaa, howlgallaan ku baabeynaynaa ayaa dhahdaan maamulka hadday noqoto iyo guud ahaanba dhinaca ciidamada dowladda halkaasi. Marka maxaa idinka hortaagan in Al-Shabaab deegaanadaasi aad ka safeysaan?
Wallaahi wax naga hortaagan horta dhibaato badan oo saasa ma jirta, laakiinse waxa diyaar garowga ciidanka ayaa iska dambeeyaan marada dowladda ayaanu sugaynaa. Haddaba waxa weeye wax dhibaato ahoo hadda eriyadana ay ku hayaan ma jirto. Miino meel ay miino ku aasaan iyo meel ay ka dhufo ka dhaqaaq shalay dhacday amal ay ku galan moogi meel ay si toosa soo weeriri karaan ma jirto. Nimankaasi waa niman marka iska burcad ahoo meel qofkii dayacanba meeshii ay ku arkaan iskaga qabsado waaye. Waxaa hadda noo go-aamaa inaana wadanka gaar ahaan degmada Bardaale annaga aan joogno inaan ka safeynayaano go-aana, waana ku jirnaa haddii Bardaale ka noqda mustaqbalka dhown inaan ka safeynayaan qabnaa.
Waa gartay, waxaad bal iga warantaa weerarada Al-Shabaab ee saan oo kaleeto ku dhufo ka dhaqaaqda ah saameynta ay ku leeyihiin in aad ka howlgashaan deegaanadaasi Bardaale iyo guud ahaanba gobolka Bay in maamulkiina uu ka hanan qaado ama aad dadka xataa dhex gashaan? Intee le'eg ayay tahay?
Waa waxa weeye dadka dowladda ayaa arrimahaas waaweyn sidii loo safeyn lahaa guud ahaan dalka looga safeyn lahaa amarkaas waxaa iskale iyo arrintaas go-aankeeda dowladda ayaa iskale, gaar ahaan ciidanka nabadgelyada iyo wasaaradaha amniga ayaa iskale. Annaga ka maamul ahaan markii wixii nagu soo dhaweeyo oo aan meelaha dhow aan ku ognahay ayaan ka difaacnaa. Qaabkii marka loo safeyn lahaa wadanka guud ahaan amni meel walba looga safeyn lahaa wasaaradda amniga iyo saraakiisha ciidanka ayaa jiwaabta sii bixin kara, laakiin annaga waxa weeye wixii meelaha soo galo shicibkan wax yeelaynaya ama wadooyinka jaraya ayaan anugu ayaan hoolka qabanaa.
كاسوحا وها قدوميها دقمدا بردالي قبل كباي ويدو علي حسن وخطك تليفونك أقوه رميي سهر عبد أحمد واشنطن شوكتها تناه وحد كسو دواتان فبنتي قناعسيقة وبيدبا كسو دياريي مختار محمد عطوش.
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA sara u kac dhanka qudaarta ayaa laga dareemayaa suuqa qudaarta lagu iibiyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana qiimahooda uu isbeddel ku yimid noocyada kala duwan ee qudaarta sara u kac qiimaha qudaarta waxaa loo aaneynayaa roobabka maalmahan ka da'ay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed iyo jidgooyooyin ku soo kordhay wadooyinka taasi oo hakad gelisay socodka gaadiidka mid ka mid ah haweenka ganacsada qudaarta ku iibiya suuqa magaalada Baydhabo ayaa sharaxaysa isbeddelka qiimaha qudaarta ku yimid
cabaha waxa uu ku yimid qoryore gaawro meela daa ku yimid sideed maalmo jid ku soo darmaan da sagaal oo baawar ka jid ku soo dhiiqoode maalmo dhaafa u soo gana ila shalato waxa ahayd dhiiqa soo gashay qaar waa la fardhi qaar gaariga la saaray saade wixii kii gobol noqday kushin xataa waa galeena kii kalma islaana kii sadaqayna tii hadda andaras kuma jiro ila anaaba qasaarsan baawur cambaha waxaa soo qadnaa $700 ay qadnaa ninka baawurka lahaa wuxuu qaatay 8 milyan ay ku heshiin 5 milyan ee $700 qaatay hadda lacagteeda ah waxba kuma jiro hadii noqoto 2 milyan camal ka soo dhaceysa daraas waxaan lahayn basash iyo leenta iyo hadda maqaasaan roob oo dadida wada xirnaan kale 12 waa la gadaa kale 12 waa la gadaa hadda marka jirada dhiiq noqdeen hadda qisto waa ka cusan tahay hadda dalka dhiiq waa badeecada dhan hadda waa ka cusan tahay ilaa inta ka ahayn cambo cambo qabow waa hadda marshiida
xilliyadan oo kale marka ay roobka daaan waxaa sare u kaca qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan kuwa laga keeno deegaanada gobolka Shabeellada Hoose gudahan dhageystayaal intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga VOA waxaa idinla socodsiinayay anigoo Mukhtar Maxamed Catoosha tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartan dhageysanaysa dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Atoosha diyaad buu mahadsan yahay intaan aan hawada isku macsalaameyn aanu ku yara nasanno heesta macaan Shambo ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa oo u dambeysay idaacadeedii galabnimo aniga iyo Aashe Ibrahim iyo Bashir Abi Karbo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo